vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 17. Her læser vi. Romerbrevet kapitel 12, vers 17-21. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Realiteten i den her verden, vi lever i, det er, at der er mennesker, der vil os ondt. Der er ondt i verden. Og Satan vil os ondt. Der er masser af ondt, der møder den kristne hver evig eneste dag. Og som vi ser i kapitel 12, vers 21, altså det sidste vers i kapitlet, der står, lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Det er nøglen til det sidste afsnit i Romerbrevets 12. kapitel. Hvordan overvinder du det onde? Alt det onde, som møder dig personligt. Hvordan overvinder du det? Jamen, inden vi går i gang med at se på 6 metoder til at overvinde det onde med det gode, så er der indledningsvis 2 ting, som vi lige skal se på først. Det er for det første, hvem er det her skrevet til? Det er skrevet til de kristne. Det er skrevet til de, om hvem Paulus i kapitel 12, vers 1 og 2 siger, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Det er skrevet til de mennesker. Det er ikke skrevet til mennesker, der ikke er kristne. Det er skrevet til de, som allerede er kristne. Den anden ting, jeg godt vil understrege indledningsvis, det er, at det er skrevet til individer. Det er skrevet til dig og dig og dig. Det her er ikke skrevet til regeringer, til lande. Det er ikke engang skrevet til menigheder overordnet set. Det er skrevet til individer. Så siger du, hvordan kan du være så sikker på det? Jo, for jeg har læst forud. Jeg har læst det 13. kapitel. Og jeg har set i det 13. kapitel, der er altså tidspunkter, at regeringer, de kan gengælde, hvad der er sket. De kan dømme i ting. Og det kommer vi til at se meget mere på i det 13. kapitel. Men her og lige her nu, det handler om dig. Dig, som er kristen. Så hvad er de her 6 metoder, som vi ser i de her 5 vers, til at overvinde det onde med det gode? For det første. Den første metode er, du skal ikke gengælde. Du skal ikke gengælde. Vi ser det der i vers 17. Gengæld ingen ondt med ondt. Gengæld ingen ondt med ondt. Når nogen gør os ondt, så har vi i vores kød lyst til at gengælde. Det har jeg i hvert fald. Det kan godt være, at du er bedre end mig, men jeg har lyst til at gengælde. Hvis nogen ridser min bil, så har jeg lyst til at ridse deres bil. Hvis nogen springer mig over i køen, så har jeg lyst til at springe dem over i køen. Hvis nogen slår mig på den ene kind, så har jeg lyst til at give dem en knytnæve i ansigtet. Sådan er den menneskelige natur. Vi ønsker at gengælde. Men her får vi at vide, at det ikke er det, vi skal. Jesus, han udtrykker det så klart i bjergprædiken i Matthæus kapitel 5, vers 38 og frem efter, at hvis nogen slår dig på den ene kind, så er det ikke en knytnæve i ansigtet, så er det vendt den anden kind til. Og det at kunne vende den anden kind til, er ikke et tegn på svaghed. Tværtimod. Det nemmeste, vi kan gøre, når nogen angriber os, det er at angribe tilbage. Det der kræver mest mod, det er ikke at gengælde. Det kræver langt, langt mere. Et par uddybninger. Når det gamle testamente taler om øje for øje og tand for tand, så taler det ikke om, hvad du og jeg vil gøre personligt, at hvis nogen, som sagt, ridser din bil, så går du hen og måler, den er 17 cm lang, den ridser jeg laver en 17 cm lang ridse i deres bil. Det er ikke igen personligt. Det er set fra et regeringssynspunkt. Vi vender tilbage til det i Romerbrevet kapitel 13. Det er et retsprincip. Og så betyder det heller ikke det her, at vi ikke må gengælde. Det betyder ikke, at vi ikke må forsvare os. Selvfølgelig, at hvis nogen kommer imod dig og angriber dig, og du forsvarer dig helt i orden, naturligt, rigtigt og godt. Men når du har forsvaret dig, når faren er over, så skal du ikke angribe og gengælde. Og vi ved godt, der ikke kun er tale om knytnæver og kindslag her. Der er jo i særdeleshed mindst lige så meget tale om ord, og det, som vi godt ved, vi typisk bliver såret med. Og hvorfor er det så sådan? Jo, det var Jesu egen måde at reagere på, var det ikke? Peter skriver om Jesus. Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sin lidelse troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Det er 1. Peter kapitel 2, vers 22 og 23. Og så i 1. Korintherbrev kapitel 13, det her vi kalder kærlighedskapitlet, vers 4, skriver Paulus, at kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. At kærligheden, som er det, der kendetegner os som kristne, derpå skal alle vide, at vi er dine disciple ved den indbyrdes kærlighed, vi har. Den kærlighed, den udholder alt, tåler alt, søger ikke sit eget. Den gør ikke det, der er godt for mig, men gør det, der er godt for andre. Den med andre ord gengælder ikke. Den første metode til at overvinde det onde, lad være med at gengælde. Den anden ser vi også i vers 17. Det er at tænke på det rigtige. Prøv at se, hvad der står. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Først lidt om de forskellige ord, der bruges her. Ordet rigtigt, det kan vi diskutere om, er oversat rigtigt. Tag et ord, vores danske ord hygge, som efterhånden er blevet relativt populært i andre lande, at man prøver på at omfavne det danske hygge, og man siger, det er et ord, der ikke kan oversættes, og nogen prøver at oversætte det med noget, der er coziness, og vi ved godt, hvad hygge er, men hvis nogen, der ikke har boet i Danmark, skal forklare det, så kan de ikke rigtig sådan, så tager det dem side op og side ned og forklare, hvad er hygge for noget. Det er måske en hel bog for at kunne forstå, hvad er hygge i virkeligheden. Sådan er det jo også med det her græske ord rigtigt. Det er ikke bare sådan, du kan sige rigtigt. Det græske ord for rigtigt oversættes med rigtigt. Selvom det betyder rigtigt. Tænk på, hvad der er rigtigt. Men det betyder også at tænke på det, der er godt. Det, der er passende. Det, der er bedre. Det, der er ærbart. Det, der er fint. Det, der er smukt. Og det, der endda er ædelt. At ordet har en bred nuance af betydninger. Så lidt ligesom hvis jeg sagde til dig, i dag er det ikke rigtig hyggeligt, at vi gør det her, eller skal vi hygge sådan og sådan, så ved du godt, hvad jeg mener. Du ved præcis alle de ting, som formodentlig er involveret, som sikkert er noget med mad og stearinlys og alt muligt andet. Du tænker på noget bestemt, når jeg siger det ord. Hvis jeg på græsk havde sagt det græske ord for rigtigt, så har du ikke bare tænkt på, hvad der er rigtigt, så har du også tænkt på, at det er også ærbart og fint og smukt og ædelt osv. Du tænker på mange ting på en gang. Og det er det, der kan være så svært ved at oversætte Bibelen ord for ord. Selvom de bedste oversættelser er ord for ord, så er det alligevel ganske svært indimellem, fordi et ord har mange nuancer. Evangeliet forvandler os, og det gør os til nye mennesker. Nye mennesker, som tænker på alt det her. Det, der er rigtigt, godt, passende, bedre, ærbart, fint, smukt og ædelt. Det er det, evangeliet gør ved os. Og vi ser også i vers 17, at det gælder over for alle mennesker. Ikke kun de mennesker, du kan lide, ikke kun de mennesker, som du holder af, men det gælder over for alle mennesker. Så siger vi, hvis vi skal tænke på det, der er rigtigt, hvad betyder det så? At tænke, det er, at vi tænker os grundigt om, før vi handler eller taler. det er ikke at handle instinktivt. Det er ikke bare at handle på impulser. Så siger du, haha, men da Jesus gik ind i templet, ikke bare en gang, men to gange, handlede han så ikke på impulser, da han væltede vekselerernes borde og duehandlernes buer og hvad der ellers var? Var det ikke instinktivt, han handlede? Handlede han ikke modsat det, du siger nu? Noget han virkelig at tænke sig om? Selvfølgelig tror jeg, at Jesus noget at tænke sig om. Eller når Jesus kaldte dem øgleyngel. Det var da ikke særlig pænt sagt, var det? Skal man ikke kalde sin svigermor? Nej. Det har jeg aldrig gjort. Der er total stilhed. Nå, det han sagde, var altid gennemtænkt. Kan I se det? Kan I se pointen, når jeg siger, at det skal man ikke kalde sin svigermor? Det er ikke gennemtænkt. Det er tåbeligt. Det er en tåbelig kommentar. Men når Jesus bruger det om farisæerne, så er det en gennemtænkt kommentar. Og så ofte, du og jeg, så siger vi ting instinktivt. Vi når ikke at tænke. Vi tror, vi er sjove. Og så siger vi et eller andet, der kan misforstås, misbruges, gør ked af, ødelægger. Når Jesus sagde det, så var det sandt. Så var det gennemtænkt. Så havde han tænkt over det. Han havde med andre ord, som vi prøver at lære vores børn og måske endnu klare os selv. Tænk før du taler. Tænk før du handler. Lad være med bare at gå hen og vælte ting, fordi du synes, de skal væltes. Tænk over, hvad er konsekvenserne af at vælte vekselerernes bord. Tænk over, hvad er konsekvensen af at kalde farisæerne for øgleyngel. Og hvis det ligesom står i mål med det, der er rigtigt med alt det, det ord betyder, så gør det. Men hvis det ikke står i mål med det, der er rigtigt, så lad være. Jeg ved godt, der er en tendens til, den her tid, vi lever i, at vi skal sige alt, hvad vi tænker. Vi skal stå op for os selv, vi skal sige, jeg føler det her, og jeg føler sådan, og jeg gør det, og jeg gør det. Men det er ikke sådan, Bibelen siger, vi skal leve. Vi skal ikke sige alt, hvad vi tænker. Hvis jeg sagde alt, hvad jeg tænkte, så ville jeg være i store, store problemer. Måske fordi der ville være stilhed meget af tiden. Hvem ved? Vi skal ikke sige alt, hvad vi tænker. Det er ikke meningen. Fordi vi skal ikke bare handle på impulser og instinktivt. Hvis du har en hjort, og hjorten kommer ud, og den ser de to lysende forlygter, så det en hjort ofte gør, det er, at den spærer øjnene op, og så står den stille og kigger og bliver ramt af bilen. Fordi den handler på et instinkt. Hvis du og jeg, vi blot handler efter vores instinkter, så ender vi ofte ligesom hjorten. Vi er fornyede mennesker. Og fornyede mennesker, de tænker før de taler. De tænker og siger til sig selv, mig selv, det jeg gør nu, hvad betydning har det for de mennesker omkring mig? Og endnu vigtigere, hvilket vidnesbyrd efterlader jeg for evangeliet? Fordi hvis jeg blot handler og tænker, og taler før jeg tænker, så kommer vi måske endda ubevidst til at bringe skam over evangeliet. Og det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. At vi har gjort noget, eller sagt noget, der har bragt skam over vores Herre og over evangeliet. Hvis du og jeg ønsker at være mennesker, der overvinder det onde med det gode, så må vi tænke på det, der er rigtigt. Tredje ting. Det tredje metode, det er, at vi skal holde fred med alle. Det læser vi der i vers 18. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Det gælder også alle mennesker. Vi skal holde fred med alle. Bibelen har meget at sige om det her. Salme 34, vers 14. Du skal holde dig fra det onde og gøre det gode. Du skal søge freden og stræbe efter den. Markus kapitel 9, vers 50. Salt er en god ting, men hvis saltet ikke er salt mere, hvordan skal I da gøre det salt igen? Bevar saltet i jer selv og hold fred med hinanden. Hebræerne 12, 14. Stræb efter fred med alle og efter den helligelse uden hvilken ingen kan se Herren. 1. Peter 3:11. Han skal holde sig fra det onde, gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. Vi ved jo godt, at hvis der skal være fred, så kræver det, at begge parter ønsker fred. Sådan er det bare. Og der er desværre ofte i livet, at det ikke er alle mennesker, vi kan holde fred med, hvor den anden part simpelthen ikke vil freden. Du skal ikke gøre noget. Du kan ikke gøre noget ved, hvordan andre opfører sig. Du kan jo ikke bestemme over deres opførelse. Men du må sørge for at gøre alt, hvad der står i din magt for at holde fred. Du skal ikke opsøge problemet. Du skal ikke skabe problemet. Du skal ikke være problemet. Uanset om vi taler om ægteskabet, mellem brødre, mellem kollegaer, familie osv. Du skal ikke gå på krigsstien for at skabe ufred. Det nytter ikke noget. Men vi taler naturligvis ikke om fred for enhver pris. Fordi vi kan og må aldrig slutte fred med vranglærer, altså falsk lærer, eller med synd. Hvis det er sandheden om evangeliet, der er på spil, så slutter vi ikke fred. Der står vi ved, og vi står fast, og vi bliver ved. Og vi angriber det. Der angriber vi. Hvis vi hører nogen sige, Jesus er ikke Gud, så angriber vi. Så slutter vi ikke fred. Hvis vi hører nogen sige, Jesus er ikke den eneste vej, så angriber vi. Der slutter vi ikke fred. Og det samme med synd. Hvis nogen beder os om at gøre noget syndigt, så slutter vi ikke fred. Så angriber vi. Så siger vi nej, under ingen omstændigheder vil jeg være med til at gøre sådan og sådan. Du og jeg, vi er fredens ambassadør. Og vi må leve fredfyldt. 2. Korinther kapitel 5, vers 18-20. Hvis du ønsker at overvinde det onde med det gode, så må du slutte fred med alle, du kan, så vidt det står til dig, og så længe du ikke går på kompromis med sandheden om evangeliet og med synd. 4. metode. Du må give plads for Guds fred. Det står der i vers 19. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds fred, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Lad mig først slå fast, hvad det her ikke betyder. Det betyder ikke, at når nogen har gjort dig ondt og gjort dig imod, at så læner du dig tilbage, og så siger du, Gud, jeg skal jo give plads til din vrede. Vil du lige sørge for at få straffet dem her hurtigst muligt? Og helst bedst muligt. Det vil være at forbande dem, som vi læste om i vers 14. Vi skal ikke forbande andre mennesker. Det går ikke. Og vi skal ikke have en attitude, der siger, at det kan godt være, at jeg ikke må hævne mig. Men Gud, jeg beder om, at du må gentage episoden med Kora og åbne jorden og sluge dem. Helst lige nu. Det er ikke det, som at give plads til Guds vrede betyder. Men hvad betyder det så? Jeg bliver nødt til at sige, at på græsk står der ikke Guds vrede. Ordet Gud fremkommer ikke i verset. Der står, giv plads til vreden. Men enhver opmærksom læser vil være enig i, at den vreden, som der er tale om, er Guds vrede. Det kan der ikke herske tvivl om, og derfor har man valgt at indsætte ordet Gud for at gøre det klart. Det er et citat, det her, fra 5. Mosebog, kapitel 32, vers 35. Og det, som er pointen, det er Guds ret at dømme. Det er Guds ret at hævne. Det må vi lade ham om, hvad han vil gøre. Og derfor må vi give plads ved, at vi træder til side, og vi så siger, men Gud, ham her har gjort alt muligt ondt imod mig. Ham her er forfærdelig imod mig. Jeg træder til side. Jeg prøver ikke at løse problemet ved for eksempel at gengælde, ved for eksempel at gøre alt muligt. Jeg siger Gud, det må du tage dig af. Det er op til dig. Fordi vores vrede, den er fyldt med følelser og spontanitet. Guds vrede derimod, den er ganske kontrolleret og retfærdig. Igen, når vi sammenholder det her med resten af skriften, så betyder det ikke, at der aldrig kan være plads til at forsvare sig, eller til endda at sige nogen et eller andet imod. Det er ikke det, vi taler om. Men det er altså ikke vores opgave at gengælde eller hævne. Det er Guds opgave i det omfang, han finder det rigtigt i den enkelte sag. Og så må vi lade det være op til ham, og nogle gange hævner han mere, end hvad vi synes godt er, og nogle gange hævner han ikke så meget, som vi tænker, han burde, men det er op til ham. Pointen er, at vi ikke skal forsøge at udbedre situationen, at vi skal forsøge at skaffe os retfærdighed, men vi må træde tilbage og til side og lade Gud arbejde. Fordi selvom vi ultimativt ikke kan stå i vejen for det, som Gud gør, det vil være unaturligt og forkert at tro, fordi Gud gør det, som Gud vil. Så på en eller anden mærkelig måde, som vi ikke kan forklare, så alligevel kan vi måske nogle gange godt, på en måde jeg ikke kan udtrykke ordentligt med ord, stå i vejen for ham. Fordi vi prøver at gøre så meget. Vi tænker, vi kan løse problemet. At den her person har gjort sådan mod os, så at hvis vi gør sådan her, så kan det være, at de får den straf, de egentlig fortjener, og så lad vi ikke Gud tage sig af sagen. Lad nu bare Gud tage sig af det. Og lad være med at tro, at du skal klare alting. Han er meget bedre til det end os. Så kommer vi til den femte metode. Du må gøre godt. Og i vers 20, der læser vi, men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Der er et langt bedre alternativ, end at gøre ondt imod sine fjender. Det er at gøre godt imod dem. Det her det er endnu et citat fra det gamle testamente, den her gang fra Ordsprogene kapitel 25, vers 21 og 22. Og hvis du i stedet for at angribe, så begynder at give dem det, som din fjende har behov for. Hvis de har behov for vand, så giver du dem vand. Hvis de har behov for mad, så giver du dem mad, osv. Så gør du det, du samler glødende kul på deres hoved. Og nej, det betyder ikke at nedkalde Guds ild over dem. Det er ikke det, glødende kul på deres hoved betyder. Og faktisk hersker der diskussioner om præcis, hvad glødende kul betyder. Det mest tænkelige er nok, at det henviser til et egyptisk ritual, hvor at man gik med et fad på hovedet med glødende kul, så ganske bogstaveligt, som en måde at vise sin anger for synd på. Så det er en måde at sige, i det du gør godt imod dem her, så gør du, at deres syndsbekendelse forhåbentlig bliver større, og de indser, hvad det er, de gør forkert. Det er den tolkning, som de fleste kommer frem til omkring det her. Det er jo at gøre det her, når Jesus han siger, tag nogen din kappe, så giver du ham kjortlen også. Og så tænker de, jeg har lige stjålet og tvunget hans kappe ud af hænderne på ham, og så siger han her, du kan også have få min kjortel. Og så tænker de, hvad er der med det her menneske? Hvorfor er det her menneske anderledes end alle andre mennesker, jeg har mødt? Jeg kan ikke behandle et menneske, der er så godt på den her måde, kan jeg. Og forhåbentlig og ultimativt kan de komme til at se, at Jesus er her. Vi kan jo naturligvis ikke garantere, hvad menneskers reaktioner er. Nogle mennesker, jamen kan du gøre godt imod hele livet, og det samler meget, meget lidt kul på deres hoveder, om du vil. Det ændrer ikke noget i dem, men generelt set, når vi gør godt imod dem, der gør os ondt, så overrasker det dem. Den sjette og sidste metode finder vi i vers 21. Det er, at vi skal ikke lade os overvinde af det onde. Vi skal ikke lade os overvinde af det onde. Fordi jeg håber, du er klar over, at Satan kommer aldrig til at vinde over dig. Han kommer aldrig til at have den ultimative sejr over dig, hvis du er kristen. Men han kan godt vinde et slag. Han kan godt få dig ned med nakken. Han kan godt få en synd ind i dit liv, som kan være så ødelæggende, at du ikke ser din familie igen, at du ikke tjener Herren yderligere, og at du måske må leve resten af dit liv næsten i ensomhed. Det kan han godt. Og vi skal ikke lade os overvinde af det onde. Hvordan er måder, vi kan lade os overvinde af det onde på? Det er jo, når vi begynder at gengælde. Hvis du siger, 17 cm ris i min bil, 17 cm ris i hans bil, så har du ladet det onde tage overtaget i et kort øjeblik. Og hvis vi begynder at leve sådan et liv, så lever vi ikke et nytestamentligt kristent liv. Hvis vi tror, vi skal gengælde, hvis vi bare taler og handler, før vi tænker os om og tænker, er det her rigtigt med alt, hvad ordet rigtigt betyder. Hvis vi bare handler instinktivt hele tiden og er ligeglade med, at vi handler instinktivt og impulsivt, så lader vi det onde få en sejr. Hvis vi aldrig gør godt imod dem, der gør ondt imod os, så lader vi det onde få en sejr. Bibelen siger her, lad være med at lade det onde overvinde dig. Det er den sjette metode. Du har altså her seks metoder til at overvinde det onde med det gode. Overvind det onde med det gode. Men lad mig give dig en syvende, som ikke står her i teksten direkte. Som jeg er sikker på, at I alle sammen kender og egentlig godt ved. Prøv i jeres bibler og blader en 2-3 sider tilbage, afhængig af, hvad oversættelse I har, til kapitel 8. Vers 31. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Er det ikke det, som altid skal og må være essensen af det alt sammen? At vi er på det vindende hold? Vi ved godt, at sejren tilhører os. Vi ved godt, at døden er besejret. Vi ved godt, at Satan ultimativt er besejret. Vi ved godt, at det onde er underlagt ham, og alligevel har det en magt stadigvæk, som vi ikke helt forstår. Men når Gud er med os, hvem kan så være imod os? Reelt set, hvilke fjender har du egentlig, når Gud er med dig? Fordi han er så meget større end hvilken som helst fjende, du kan forestille dig. Jordisk, som åndelig fjende. Så er han større, så er han stærkere, så er han bedre. Og hvis Gud er for dig, hvem kan så være imod dig? Jeg husker, vi talte om, hvad det vil sige, at han er for dig. At han har retfærdiggjort dig. At han har udvalgt dig. At han har sagt, du er min. Du tilhører mig. Han adopterer dig ind i sin familie og siger, du er en af mine børn. Og vi ved godt, at forældre de kan være overbeskyttende over for deres børn. Og det tror jeg også Gud, han er på en god måde. At han beskytter os, og så siger han, det her er mine børn, jeg hjælper dem i kampen mod det onde. Vi er på det vindende hold. Vi kan ikke andet end at vinde. Og så er der jo det mærkværdige modspil i Bibelen. Det, som næsten lyder modstridende, det er, Gud har gjort det hele, og alligevel er der noget, vi skal gøre. At vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, vi er på det vindende hold, det går nok alt sammen. Jeg behøver ingenting gøre. Jamen, hvis vi ingenting behøvede gøre, så var Paulus' blik spildt. Var det ikke? Fordi hvorfor i alverden, hvis vi bare skulle læne os tilbage, hvorfor skal han så sige til os? Hvorfor skal han så skrive til menigheden i Rom, gengæld ingen ondt med ondt? Skulle han så ikke bare skrive, Gud er for dig? Han skal nok sørge for at tage sig af det hele. Læn du dig tilbage og lev dit kristne liv tilbagetrukket i et kloster. Indtil jeg kommer. Det er ikke det, han siger. Han siger, lad være med at gøre de her ting. Lad nu være med bare at fare op. Lad nu være med at gengælde. Tænk dig om, før du får at gøre det rigtige. Lad være med at gøre noget godt, og lad være med at gøre noget ondt, og så videre. Gør, 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 siger han. Men han siger kun gør på baggrund af, at du er gratis og ufortjent, og uden at det har noget med dig at gøre, erklæret retfærdig i hans øjne. Og så siger han, fordi du er det, så lever du det kristne liv. Og det kristne liv er ikke bare at læne sig tilbage. Det kristne liv er at hanke op i sig selv og så sige, der er noget her, jeg må gøre. Ikke i min egen kraft. Aldrig i vores egen kraft, men i Guds kraft. Og som jeg også har understreget mange, mange gange før. Du kan godt. Jeg kan ikke. Af natur er jeg, bliver gal. Det gør jeg også. Af natur har jeg lyst til at slå tilbage. Det gør jeg også. Men du er ikke af din egen natur længere alene. Helligånden, han bor i dig. Forstår du, hvad det betyder, at Helligånden, han bor i dig? Det betyder, at når du har lyst til at slå tilbage, fordi nogen angriber dig personligt, så bor Helligånden i dig, og du kan godt lade være. Du kan godt lade være. Du behøver ikke gøre det. Når nogen tager din kappe, kan du godt give ham din kjortel, fordi Helligånden bor i dig. Fordi Gud er med dig. Fordi Gud er for dig. Hvad er de her fjender så? De er som en enkel lille myre imod kæmpe dig. De er jo ingenting. Fordi Gud er med dig, Gud er på din side, og Gud selv har taget bolig i dig. At faderen elsker dig, Jesus døde for dig, og Helligånden han bor i dig, det burde være nok til at leve det kristne liv. Og alligevel så lader vi os så ofte forblænde af, det er også svært, og vi sidder der i vores egne lille navlebeskuende, psykologiske mantra og siger, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke, og det er også synd for mig. Ja, det er synd for dig, hvis du ser på dig. Men hvis du ser på ham, så er der ikke noget, der er synd for dig. Forestil dig illustrativt, at hvis jeg sagde, nu skulle jeg sætte et hus i stand. Og jeg står der med min hammer og min sav, og jeg siger, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Hvad skal jeg gøre? Hvordan saver man pind over? Hvordan slår man et søm i en væg? Jeg ved det ikke. Og så pludselig, så kommer der et helt firma, 50 håndværkere ind, og siger, vi skal nok klare det her sammen med dig. Vi skal nok vise dig, hvordan du slår et søm. Vi skal nok vise dig, hvordan du saver en pind over. Vi skal nok hjælpe dig til at gøre det her. Vil det så være så håbløst længere? Vi skal nok betale for alle materialerne. Vi skal nok hjælpe dig. Du må være her. Du må hjælpe til. Men vi skal nok være her. Så ser det lige pludselig ikke så håbløst ud. Og når du husker på, at hvis Gud er for dig, hvem kan så være imod mod dig? Så behøver du ikke næste gang nogen springer dig over i køen og råber af dem, som om de er en idiot. Eller næste gang nogen gør et eller andet imod dig, som ikke hører sig hjemme, så hæven der og gør det samme. Det behøver vi ikke, for Gud er med os. Det behøver ikke se håbløst ud. Vi er på det vindende hold. Og den Gud, han holder hele jorden i sin hånd, og han skal nok sørge for, og hjælpe dig, hvis du ønsker det. Lad os bede. Herre, jeg ved godt, at alt det her er meget, meget, meget lettere sagt end gjort. Som Lloyd-Jones skrev i sin kommentar, så vil det nok være lettere, hvis vi blev, alle sammen blev kaldet til at missionere i Afrikas jungle, end vi er kaldet til at udleve det her. Og det viser blot her, hvor svært det er at leve det kristne liv. Og alligevel, når vi husker på, hvordan det kristne liv leves, at det ikke er et enmandsshow, men det er et samarbejde med dig, så fatter vi mod. For du er for os, Gud. Hvem kan da være imod os? Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi lover dig, almægtige Herre,